Kom ons lees saam, ons is by Matteus 5 vers 31 tot 32, ons is besig met die bergrede. Ons is selfs 'n matig deur het dit werk ook. Das vers 31 sê, daar is gesê, elkeen wat van sy vrou skei, moet aan haar skeibrief gee. Maar ek sê vir julle, elkeen van sy vrou skei, behalwe oor oorspel, maak dat sy egbreuk pleeg en iemand wat met 'n geskeide vrou trou, pleeg ook egbreuk. Kom ons hou net so op, ek wil graag na dit en nog so een of twee ander gedeeltjies toe teruggaan ook. Ons is nou by die volgende gedeelte en ons stap nou aan ook. En as snaaks genoeg is, en in baie kommentare kyk, wat nou oor hierdie gedeelte met kommentare gee, hoe maklik hulle verby dit gaan, en oppervlakkig oor dit gaan ook. Daar is selfs ouens wat dit wil byvoeg by die vorige gedeelte oor kuisheid, en dit is so, dit is met rede dat die Here na kuisheid praat oor egbreuk, want die twee het 'n baie groot invloed op mekaar, maar ouens wil nie vandag stilstaan en praat oor egskeiding nie, nie waar nie. Dis nie 'n goeie topic nie. Want as mens nou vra dat mense hulle hande moet opsteek, wie is deur egskeiding en wie is geraak deur egskeiding, om op een of ander manier, dan gaan almal ons hande opsteek. Dis 'n realiteit. En ons wil graag dit hanteer en een kant toe stoot en nie daarna kyk nie. Maar tog sê die Here, en kom die Here terug en hy het baie spesifiek wat hy vir ons wil leer daaroor en wil sê daaroor. En ek wens ons kan oor alles gepraat het daaroor, maar ek gaan my moed beperk, omdat die tyd beperk is, tot wat die Here Jesus Christus in die gedeelte direk vir ons leer. Daar is meer aan die onderwerpe waarmee ek vanoggend gaan besig wees. Wees bewus daarvan. Ek gaan nie al die issues aanraak nie, maar ek wil terugkom na die beginsel toe. Want dit is waaroor dit gaan hierso. Na die middelpunt toe, wat die Here vir ons wil leer rondom hierdie saak. As julle onthou, ons moet kyk na die omgewing waarin dit geskrywe staan, in die milieu waarin dit geskrywe staan, in die agtergrond daarvan. So ons gaan bietjie kyk is net na hierdie teks, ons gaan na die Ou Testament kyk wat dit daar bedoel en wat die Here gesê het op ander plekke en so net raak aan wat Paulus gesê het. Net om agter te kom wat is die waarheid. Ons lewe vandag in baie opsigte wat ons die ou Romeinse kerk maar gemaak het. En dan doen het vandag nog. Die Romeinse kerk kyk na wat die praktyk is en die realiteit rondom hulle en dan verdraai hulle die skrif om daarby aan te pas. En ons kry dit by baie opsigte so. Maar die feit van die saak is, dat die woord sê, en ek het gehou daarvan nie, baie van die ou kansel sê julle onthou, die kleedvoorgang wat gesê het, so sê die Here, Here. En het vir my jammer geword, dat so sê die Here, Here, het stil geraak ook binnen ons kerk. Maar het gaan nie hier stil raak nie, dat kan ek julle waarborg, so sê die Here, Here. En dit is die waarheid rondom die saak, en ons moet het maar bespreek. Ek moet sê, baie temas is lekker om te werk, toe ek nou by dene kom, toe hou ek maar my hart ook maar vas, Here. Help my deur dit, maar dit is u waarheid. Dit is nie my opinie nie, dit is nie wat ek wil sê nie. Dit is wat die Bybel vir ons rondom hierdie saak leer. En as die Here hier praat, ek het in die begin gesê dat baie ongelowiges is lief vir hierdie gedeelte, selfs ateëste lees die bergrede, hulle dink is pragtige morele goed. Maar hulle kyk na die oppervlakte, daar is dieper in dit. Die Here is hier besig om vir ons te praat oor drie dinge. Onthou dit elke keer as ons besig is met elkeen van hierdie. Hy is hierin gesê, ek het nie gekom om die wet en profete ongeldig te maak nie. Die woord staan, en die Ou Testament staan vandag nog net so vas. Ek het gekom om die verdraaiing daarvan te herstel. Een kant. En die ander kant het die Here Jesus gesê, ek het gekom om die wet en die profete te vervul. Die eise van die wet te vervul. En dit is waarvoor ons die kruis en Golgotha aan alles het. Die eis van die wet is, prys die Here is vervul, ek hoef nie meer daaraan te voldoen nie, ek hoef nie meer te kyk na stel reëls en regulasies nie, ek het sy gees en sy gees lei my. Ek is bevry van die eis daarvan. Maar die woord en die wil van God rondom die saak het nog nooit verander deur die eeuwe nie. Dit bly dieselfde. As ons vanoggend kyk na die huwelik, wil ek terugkom na die wese toe daarvan. Wat sê die Here, wat leer die Here? En ek wens ons kom by alles daar stil gestaan het ook. En dan die derde ding wat belangrik is, die Here praat in die bergrede met sy kinders, en hy sê, ek verwag van julle meer as die oppervlakkige godsdienstige, die fariseer. So julle lewe moet meer inhou as die fariseers, en ons het begin daarby om te sê, oor moord, ons lewe is nie net jy slaan dood en dan is jy skuldig nie, maar ook as ek met die woorde, my gedagte, ouwens afgemaak het, negatief gepraat het, is ek skuldig. So ek verwag van julle daar en daar op sich meer. Verlede keer het ons gekyk na kuisheid. Die Here gesê, ek verwag ook in julle as gelowiges se lewe, dat julle kuisheid, julle reinheid, jou welis en die beheer van jou welis, meer moet wees, as het is by die oppervlakkige en die godsdienstige, die fariseer. Ek is die God van die hart en die diepte daarvan. Ek verwag dat hierdie ding van julle in die wereld so suurdeeg sal werk, die binneste deel van jou, jou kuisheid en jou reinheid, sal effek hê in die wereld rondom jou. En uit dat uitvloei hy, dan kom hy nou by die volgende gedeelte, want die twee loop hand aan hand. Onreinheid, onkuisheid en egskeiding het baie keer baie groot korrelasie. Nie in alle gevalle nie, maar in baie gevalle. Daarom het die Here aangaan aan die volgende toe. Ek verwag in julle huwelik, sê die Here dan, meer as die fariseers, ook in die opsig. Kom ons staan stil in drie terreine, wat die Here wil leer. In die gedeelte, ek wil kyk eers net vannacht stilstaan, wat leer die Ou Testament? En dan kyk ons in die gedeelte, wat sê die fariseers? En dan gaan ons kyk die laaste, wat sê die Here rondom hierdie saak van egskeiding ook? Goed, vir die wat wil blaai, kan blaai na Deuteronomium 24 toe. Dit is waar die wese en waar die eerste opskrif kom en die lering rondom egskeiding plaasgevind het. Dis die oertekst, die begintekst, waarby ons moet stilstaan ook. Goed, ek geel is goeie oomlik vir die wat wil blaai. Het help altyd as my tekst voor jou, dan kan jy dit makkeliker sien en makkeliker volg. Deuteronomium 24, die eerste vier versies daarvan. Goed, kom ons het ons so, kom ons lees gauw saam, wat skryf is daar staan, wat leer die Here vir ons? Daar staan, wanneer een man met een vrou trou, kan het gebeur dat sy haar nie meer lief het nie, omdat sy iets onbetamliks aan haar gevind het. Dan mag hy een skeibrief gee en het vir haar gee en sy en haar uit sy huis uit wegstuur. Sy kan dan uit sy huis uit gaan en dan met 'n ander man trou. As haar tweede man haar ook later in lief het nie en een skeibrief vir haar gee, en as hy sy wegstuur, of as haar tweede man sterf, mag haar eerste man wat haar weggestuur het nie, weer met haar trou nie, sy is verontreinig. En as sy weer met haar trou, sal het vir die Here iets afskuweliks wees. Jy mag nie land wat die Here vir jou God as besitting gee, so onder jou sonde laat lei nie. Kom, sy hou dit net vir een oomlike oplek, net kan praat waar daar oor gaan. Die context waarbin hierdie gedeelte al geskryf is staan, is eintlik niks vreemds van wat ons vandag ervaar nie. Dat dat egbreek en egskeiding het weer hoogtyd gevier ook onder die volk van God. En om beheer te gee oor die saak, kom die Here deur Moses ook en hy kom stel het baie duidelik, nou maar wat is die grense rondom egskeiding? En wanneer en waar mag dit gebeur? As ons hierdie gedeelte lees, is het baie ooglopend dat hy nie praat oor overspel nie. Hoekom nie? Want in hierdie gestadium, en as jy kyk na aanliggende gedeelte, sal jy sien dat as jy overspel moet pleeg, wat is die straf op overspel, die stadium, kan jy onthou? Klippe. En baie klippe. En groot klippe. Overspel is gelyk aan doodstraf. Daarom het hy nie praat van overspel nie. Later die Here wêreld wel die toegewing gee van weer die aard en die sondige aard en natuur van die mens, dat overspel nie meer die doodstraf sal kry nie. Dit verander nie aan die wese in die hart van God, rondom overspel nie. En mense, ek wil hê ons moet vir 'n oomblik hierby stilstaan en net 'n gevoel kry van jou vader se hart, rondom overspel. En as ons praat van overspel, kom ons dink aan wat ons praat, aan precies dieselfde as het kom by moord. En net die voorafgegaande gedeelte, as het praat oor welis. Waar vind overspel plaas? Dit begin al my gedagte wêreld. Hoe voel God daaroor? Dis vir hom walglik en afskuwelik. En dit verdien in sy oë dat jy met klippe doodgegooi moet word en dat dit vandag nog nie verander nie. Alhoewel hy die toegewing daarvoor gegee het dat ons jou gaan nie doodmaak daaroor nie. Ek vuis dat ek weet nie hoeveel mense op aarde sal oorblij op die stadium as ons elkeen moet kruisig en stenig wat overspel pleeg nie. God haat dit met 'n passie. Met die uiterste. En ek maan julle wat soos dit in soupies opvreet, wat belaai is met oorspel. God haat dit. Daar is nie ruimte binne in hom daarvoor nie. En ek verwag van julle as kinders van die Here, dat dan jou geloofslewe meer sal wees as die fariseers, ook in die opsig. Ons gaan net nou kom by oorspel, maar net in die gedeelte, dit word nie gepraat van oorspel nie, maar hy sê iets onbetaamliks. Nou die onbetaamliks wat Moses hiervan praat, is baie spesifieke goed wat hy van praat. Dis nie die verdraaiing, ons kom net nou by die fariseerse verdraaiing hiervan nie. Onbetaamliks kan wees, een fysische onbetaamlikheid aan die vrou, morele onbetaamlikheid aan die vrou, nou dit is een egbreuk gepleeg het nie, of een psychologische onbetaamlikheid, dat die vrou is, die kop is nie lekker nie, of iets is nie reg aan die vrou nie. En dit kan ook gewees het, ek kan nie onthou waar het geskrywe staan, as ek my vrou vir my geweet, sy kan die kinders sê, en sy jok vir my en ek trou, en ek vind uit dit, dan het ek die reg om, dis die onbetaamlikheid, dis konkrete goed. Die Heer het vergunning gegeen, om te geweet hoe mense is, daar is konkrete redes, wat hy toegelaat het, hoekom een man en vrou nie by mekaar kan bly nie. Goed, Oud Testament leer van ons, daar is redes, sekere voorwaardes, vir die Here was dit belangrik ook volgens die reinigingswette, wat ons nie meer vandag onderstaan nie, daarom dat hy, as die vrou nie heilig is nie, nie rein is nie, dan is daar die voorwaarde gegee vir man wat wil rein lewe, en 'n vrou wat nie rein is nie, dat hy kon geskei het. Die tweede ding wat hy sê wat belangrik is, die eerste, daar is beginsels, die tweede is, dat daar moet 'n skeibrief wees. Dood eenvoudig sê die Here, dis die pad wat geloop moet word. Daar moet 'n skeibrief gegee word, en die skeibrief is daar vir die vrou gegee, om vir die vrou te beskerm. En ons moet onthou, die vrou het nie regte gehad in daai tyd soos vandag nie, ne? Sy is net mooi niks en sy is net mooi niemand nie. Ook om die vrou te beskerm. Want as hy uitgevind is, jou man het jou gelos, as jy seker 'n oorspeller, dan gooi as jy met klippe dood. Nee, hy is 'n bewys. Dis nie van wie oorspel nie. En daar is fout. En my man was dit onaanvaarbaar en onverzoenlik. Daarom is ons uit mekaar uit. En dan sê die Here dat sy die reg dan om weer met die volgende man te gaan trou. Sy staan vry. Maar, dis die derde voorwaarde wat die Here gee hierso ook. Die eerste man mag nie weer met sy ex gaan trou as sy eers getroud was nie. As sy uit mekaar het, kom weer terug mekaar. Maar as hy 'n ander persoon was, dan is dit die nuwe huwelik. En in die Here, hoe ons het al wel wat duidelik verstaan, het georden dat hy sê, dit vir my afskuwelik, as julle twee een word, en jy gaan terug, en julle twee is nou weer een, en nou gaan weer so, dis nie wat ek bedoel het nie. Ek gee die ruimte daarvoor, en daar is plek daarvoor, sê hy, maar is vir my afskuwelik as ons terug gaan na die vorige toe. Die fariseers in hierdie gedeelte sê, kyk hoe skraal hulle die wet weer af, dood eenvoudig. Hulle kyk nie na die wese in die diepte waar staan nie. Dood eenvoudig sê, elkeen wat sy vrou skei moet aan 'n skeibrief gee. Dis dit. Hulle het gaan vat die watterrede ook al. In die tyd wat hierdie geskryf is en wat die Here op aarde beweeg het, was het algemene praktyk, as jou vrou se kos nie lekker is nie, is het voldoende rede om haar te skei. Is dit die wese wat bedoel is in Deuteronomium? Nee, glad nie. Die fariseers was nie gestel daarop in die beginsel nie wese daarvan nie. Daar is legitieme dinge wat die Here erken, hoekom 'n man en 'n vrou nie by mekaar kan kom nie. En dan, hulle huwelik is nie soos ons huwelik nie. Jou pa het besluit, jy trou met daai ene. Daar is legitieme redes hoekom julle nie by mekaar kan wees nie. Hoe dit ook al mag sy. Maar nou kom ons stapie verder, sê, ag nee, wat... Ek lees die gedeelte so, dat as ek kan het vir myself inkleer, dis wel ons Romeinse interpretatie van die woord kom, man, hierdie ding werk nou nie, vir ons is nou nie aanpasbaar by mekaar nie. Ons persoonlike en temperamente kom nie heeltemal by mekaar af nie. As ek my vrou moes los vanweer kook, sy kon nie eer gehaar maak toe ons getroud nie. Sy kan nou goed kook, moet nie worry daar oor nie, maar toe. Toe kon ek ook, en sy kon nog nie sy eierbak nie. Hoe belaglik maak ons, nie dit waaroor God baie ernstig is nie. En die Here kom vat hierdie in wese weer, onmiddellik weer vas. En dan kom praat hy met ons daaroor. Ek wil hê ons moet blaai net so 'n bietjie aan Matteus 19 toe. Kom ons kyk wat sê die Here Jesus Christus hieroor. Die Fariseer kyk nie na die beginsel nie. Interessant is as ons kyk na die Fariseer. Hulle is baie gesteld oor die letter van die wet, maar nie die wese nie. Hulle was meer gesteld daaroor dat jy moet 'n skeybrief gee as wat hulle gesteld daaroor is die wese, hoekom iemand skei. Wat baie belangriker is. En die Here Jesus Christus kom weer terug daarna toe. Kom ons kyk in Matteus 19 en daar staan het mooi opgeskryf, die Here het net in een sinnetjie geantwoord, maar hier praat hy 'n bietjie langer. Kom ons vat van vers 3 af. Daar was fariseers wat hom op die proef wou stel en hulle kom toe by hom met die vraag, mag 'n man sommer oor enige ding met sy vrou skei? En dis wat hulle geleer het, sommer enige ding. Hy het hulle geantwoord, het julle nie gelees dat die Skepper hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie? Daarby het hulle gesê, daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees. Hulle is dus nie meer twee nie, maar een. Wat God dan saamgevoeg het, mag 'n mens nie skei nie. Hulle vra hom toe, waarom het Moses dan bepaal, as iemand sy vrou 'n skeybrief gee, hy van haar kan skei? Hy antwoord hulle, dit is oor die hardheid van hulle harte, dat Moses julle toegelaat het om van julle vrouens te skei, maar het was nie so van die begin af nie. Ek sê vir julle, elkeen van sy vrou skei behalwe oor overspel en met 'n ander introu pleeg ek breek. Kom ons hou hierdie gedeelte op. Ek wil graag hierby stilstaan in aanvulling met die gedeelte wat hy in Matteus 5 van ons leer ook. Wat leer die Here Jesus Christus hier vir ons? En as ons oor die huwelik praat, daar is nou baie meer dinge wat ek kan sê, maar ek gaan my moed beperk tot net 4 basiese observasies oor hierdie dinge. Basiese belangrike goed wat die Here leer oor die huwelik. En dit in die gedeelte spel uit vir ons uit. Van die begin af het die God die mens gemaak en hy het hulle gemaak man en vrou. Die huwelik is God se idee. Ek hoor hoe praat mense van die menslike instelling, die huwelik. Dis nie 'n menslike instelling nie, dis 'n goddelike instelling. God het bepaal dat daar vir 'n man 'n vrou gemaak moet word. Gaan terug na die tuin van Eden toe en as jy gaan lees in Genesis, jy lees aan elkeen van die dinge as die Here sê, hy het dit gemaak en dit was goed. Dit is volmaak. En Adam het geleef onder al hierdie dinge en Adam was dood happy en dood gelukkig. Maar God het beter en meer geweet. Kijk, as hy net Adam op die aarde was, hy tot vandag nog dood luiters happy gewees het. Maar God, omdat hy God is, kan die leemte raak sien, maar dit kan beter en kan meer. Daar is 'n rede hoekom God eers vir Adam gemaak het en toe later die vrou. Omdat hy gewys het, daar is nog meer aan jou geluk. En ek gee vir jou die vrou. En is een Engelse over te praat oor die huwelik, kan onthou wie dit was nie, en laat my elke keer chuckle. And God made Adam and Eve, not Adam and Steve. God het gemaak, die huwelik, een man, een vrou. Daar is niks anders. Is al huwelik wat daar kan bestaan. Geen om wie wat wil leer vandag se lewe nie. So sê die Here, so sê die woord van die Here, en daar is geen teks en daar is geen deel in die Bybel wat die teendeel bewys waar God van plan verander het nie. Een man, een vrou is 'n huwelik en dit alleen. Dis die wese daarvan, dis God se idee. Elkeen van hulle se rolle verskil natuurlik, maar ons het nie tyd om daarby stil te staan nie. Ons is net by die beginsels. Die diepste beginsel van die huwelik, die tweede ding wat ek wil stil staan, vers 5 en vers 6, hy sê sy pa ma verlaat en die twee sal een wees. Dit gaan om die heiligheid binne die huwelik. Dis die wese en die belangrikheid van die huwelik. En ek moet dit verstaan voor ek gaan verstaan wat die Here sê oor egskeiding en hoekom ek nie met 'n ander vrou mag trou of terug my eerste vrou moet gaan nie, maar dit gaan rondom hierdie een punt. Een in wese. En wat God saamvoeg het, mag ons uit mekaar breek. Die huwelik is in God se oë en sy bedoeling 'n permanente instelling aan mekaar. Waar ons nie net twee persone is nie, maar ons raak een wese. Maar is omdat die mense in so sonde geleef het, die derde punt, dat hy dit moes toelaat. Hierdie fariseers het ook geleer dat God beveel. in sekere opsigte dat jy moet van jou vrou skei. Dit kry jy nêrens in die Bybel nie. Dis altyd 'n pad van versoening en vergifnis. Maar dit is nie altyd moontlik vir albei gevalle nie. Daarom die ruimte ook gegee. Hiervoor, dis die uitsondering op die reël. Die hardheid van ons harte. Daarom dat hierdie deel van Moses opgeskryf is, dis nie God se wil nie, dis nie sy bedoeling dat waar twee by mekaar gekom het, hulle uit mekaar gejaag word. En ons praat nou, en julle moet reg onthou, met kinders van die Here. Ek is nie nou besig om te praat met die wêreld en skyngelowiges en valsgelowiges nie. Ek praat met mense wat ernstig is oor die Here. Van julle verwag ek meer, want ek saamgevoeg het, mag ons nie uit mekaar uithaal nie. En daar net die laaste enetjie wat ek op net een rede wat die Here gee. Daar's net een rede, legitieme rede in God se oë vir egskeiding. En dis oorspel. Geen ander legitieme rede nie. Hoekom? Want in oorspel is die een wese vernietig. Dit wat een was tussen my en haar, het ek gevat en gaan deel met iemand anderste, en dit kan nie altyd herstel word nie. En kinders van die Here kan dit natuurlik herstel word, en dan kan belydenis en vergifnis wees, en weer eenheid wees. Dis die ideaal. Daarom het God nie sê, as daar oorspel is, beveel ek jou, jy moet van haar skei nie. Jy is kind van die Here, jy kan dit uitwerk, maar die realiteit is, dit kan nie altyd uitgewerk word nie. En daarom het die Here die een vergunning gee, in die geval van oorspel, dan kan daar egskeiding plaasvind. Nou kyk ons na wat hoe mense vandag leer en hoe oppervlakkig ons dit leer en hoe oppervlakkig ons die huwelik sien, maar ons is nie compatible met mekaar nie. Ag my liewe Henk, mense, jy moes dit voor die tyd uitgesorteer het. In elk geval is die goeie spul twak wat ek in my lewe nog ooit gehoor het. Die waarheid daarvan is dat ongeag van watter tipe temperament en persoonlikheid jy het, is daar werk in die huwelik en dit kan werk. 'N Ekstrovert en 'n introvert het nie meer werk as wat twee introverte of twee extroverte het nie. Of as ek nou die type personality het, 'n persoonlikheid het, en jy het 'n ander type persoonlikheid, dan gaan dit nie harder werk wees nie, dit bly werk. En die wonder van die huwelik is, dat as ek ernstig is oor die Here as man, en my vrou is ernstig oor die Here as vrou, dan verander die Here die man om God se beeld al hoe meer gelyk te word, en hy verander die vrou om ook God se beeld al meer gelyk te raak, en in dit, is ons net bezig om al nader en nader mekaar te groei. Dis hoe dit werk. Alle egskeiding is gewortel in een of ander sonde. In een of twee partye. Nou kan mys by jouself dink, ek het 'n goeie rede hoekom mys van jou man mag skei. Die Bybel leer vir ons, dat 'n gelowige en ongelowige mag nie saam in dieselfde ploeg trek nie. En ek kan ook nie saam in dieselfde ploeg trek nie. Nou, weet jy wat, Paulus het dit lank al geantwoord. Gaan lees weer Korintiërs 7. Want ons kan dit nou gedink het, maar as ek nou tot bekering gekom het, en ek is ernstig oor die Here, maar my man wil niks weet van die Here nie, dit kry mens baie. Veral in die land van ons lewe. As baie vrouens wat ernstig oor hulle mans nie, ek is so half bekommerd dat ons maar min mans in die hemel gaan wees. Ek wil hom 'n paar maat sê om my te gesels hoor. Ek wil nie oordonder word met 'n spul vrouens nie. So mans, kom reg. Maar, nou kan ek sê, maar my man stel nie belang nie. En hy mag my geloofslewe en alles beïnvloed. Ek dink, dis genoeg rede om my man te los. En dan sê Paulus, dis geen rede om my man te los. Jy gaan lees Korintiërs 7 weer. 6 en 7 gaan oor die huwelik en daar is nou nie tyd om daarby stil te staan nie. Dat, omdat jy as gelowige vrou, 'n gelowige is, seën die Here jou huwelik en jou kinders en jou kleinkinders. Hy heilig die huwelik, omdat jy kind van God is. Al is jou man as volsla atees en vloek hy God, is die huwelik nog geseën vanweë jou geloofslewe. Dis nie 'n rede om te skei nie. As jou man wil skei, dan kan jy hom nie keer nie. Dan kom die egbreek van sy kant af. En hy moet vir jou skei brief gee om te wys, maar dis nie my skuld nie. Ek is skoon, ek wil werk. As gelowige het ons nie altyd te sê in die goeders nie. En ek het al baie gesien hoe 'n vrou en man net besluit is nou genoeg en ek los en ek loop weg. Die Bybel leer vir jou, jy staan vry. Gaan trou weer. Maar as daar oorspel gepleeg word, dan is die huwelik vernietig. Kinders van die Here kan dit weer herstel word. En ek prys die Here vir vergifnis en genade. En dat hy ook dit in die huwelik kan verstel. Maar die wese in die diepte van die huwelik bly. Ons los alles. Ons word een. En God voeg dit saam. Nou die wat nog soek een bruid jong oogies het, wat so spakel, want hulle wil ook nog in die wit rokkie afstap in die gang. Ek glo nie, dit is nou maar my opinie, dat daar is die ideale maat vir jou nie. Dit bly jou keuse. En dit bly sy keuse. En as julle kinders van die Here is, bring jy dit voor God, en God heilig dit. En julle werk aan, en julle bou dit. En is my jammerste, ek wil afsluit net met die gedeeltekie, wat die vraag te vraag, maar hoekom lyk ons huwelike vandag soos het lyk, in die wereld rondom ons, in die kerk, binnen ons, so erg? En as my twee dinge wat my uitstaan hier om, en daar is baie meer redes, die een wesentlike rede, is omdat ons nie ernstig is oor ons heiligheid met God, soos het vir ons stel is om te wees nie. Kinders van die Here, laat sonde te gemakkelijk binnen ons toe. En as sonde ontkiem het, leer die Bybel vir ons, dan loop het uit op een of ander vrug, wat uitlei tot die dood. Een man wat kom en hy sê vir my, maar ek het nou moe geraak vir my vrou, ek is nie meer lief vir my vrou nie. My liewe mens, jy het ewers langs die pad beginne sondig, en dat het jou van die waarheid en die pad al weggevat, en van jou vrou al weggevat. Kom terug by jou oorspronkelijke sonde. En ga ek terug na die vorige tekst toe, net bo dit. Onkuisheid. Het begin iewers. Die onvergenoegdheid begin gewoonlik iewers. Ek kan by vrouwens begin deur allerhande cheap kommersiële romane wat hulle lees. En hulle hunker na goed wat nie waar is nie. By mans kan het begin na goeders wat hulle sing en gedagtes wat nie vastgevat word nie. En gereinig en geheilig word voor God soos het veronderstel is op die en hy begin hunker na goed wat nie die waarheid is nie. En dit wat die Here bedoel is een en mooi, word die sonde totaal vertrap. Achter dit staan nog een groter rolspeler, die duivel self. Mense kyk nie na hom, en as ek hoor en praat oor egskeiding en daai type goed, hoor ek nie dat sy naam hier genoem word nie. Maar alles wat God mooi en rein maak, is het sy missie in die lewe, om in die grond en die modder te gooi en op te trap. En daar is in Godse oor niks mooier, niks hoër, niks reiner, as die huwelik nie. En ek gaan God tart, deur dit wat mooi is in die modder te gooi en op te trap. En kyk God, hoe doen ek het met jou kinders? En kyk hoe lyk sy kinders? Omdat ons nie waak en staan en waak. Jy weet ek, die huwelik is ook 'n beeld vir die wêreld van God en sy kerk en sy bruid. Jou huwelik met jou man en jou vrou is vir die wêreld 'n getuienis, 'n lig, 'n geur van God en sy kerk. Mense weet nie meer hoe lyk 'n huwelik nie. So hulle weet nie hoe die verhouding moet lyk nie. Ja, hartseer afgedeelte daarvan is, afdraai daarvan is, dat huwelike nie meer pas het en normaal funksioneer soos moet nie. En wie om 'n normale pa figuur te is so geweldig belangrik. Want wie is God? God is jou wat? Hy is my vader. En as ek nie meer 'n vaderbeeld het nie, kan ek vir God reg verstaan. As ek 'n slegte vaderbeeld het, gaan ek so om God ook verstaan. Dis die hele ander boodskap op sy eie daai. En die wil wel alles wat mooi is en wat rein is, wat God gewil het, trap en hy breek dit, en hy vernietig dit. Ons allemaal voel het aan ons. My eie familie rondom ons het ons baie al gevoel ook. Maar het verander nie hoe God daaroor voel nie. Ek het saamgevoeg. Maar ek het vergunning gegee, daar is gevalle. Nou wat nou van as ek geskei is, En ek sê dit met baie versigtigheid, want ek weet mense wil dit graag dwarstrek, soos die disippels goed dwarstrek het. As ek gesondig het, hy is getrou en regverdig, en hy vergewe my alles. Alles. As ek in die huwelik droog gemaak het, ek was die vark in die verhaal, dan kan ek voor die Here kom staan om vergifnis vra, en hy vergewe my alles. Ek kan altyd nuut voor hom staan. Dit was die prys van Golgotha. Ek hoef nie kop onderste bo te staan, omdat ek in my verlede droog gemaak het nie. Ek moet net leer om nie dit weer in my lewe te doen nie. Rein en heilig voor u. Here, vir u alles ook. Kom ons staat in so'n rakelstoel. Heer Jesus, ek sê vir u dankie ook. Vir die wonderlike gawe ook in die huwelik wat u vir ons gegee het, 'n man en 'n vrou. Dat ons die lewe saam kan spandeer en mekaar kan aanvul en kan bou ook. En dat ons nie twee is nie, maar Here, dat u ons een maak. Here, ons hart is ook passeer, dat ons ook in ons families, in ons vriendekringe, en die gelowiges rondom ons wêreld rondom ons sien hoe stikkend die wêreld is. Ek weet, Here, hoe jy hart moet voel daaroor. En ek wil bid, Here, dat u vir ons ook huwelike sal gee, ook in hierdie land, wat weer op sal staan en na vore sal staan, toonbeelde sal wees van 'n ongelowige wêreld, van wat u bedoel het. En die diepte en die geluk wat dit bring. En ons weet, Here, dis 'n genadegawe uit die hand uit. Ons kan net ons aandeel ook bely, Here, vergewe ons. Waar ons oortree, ook in ons huwelik en ons huweliksmaats. Here, partykeer doen ons goed wat ons nie eens van weet, en ek wil vra dat u ons oë sal oopmaak, dat ons dit sal raak sien. En dat ons huwelike geheilig sal wees voor u. Tot eer en verheerliking van u naam. Here, aan u kom toe die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen.